šīs pirmās dienas vairāk tāds preventīvs darbs, skaidrojošs, bet jāsaka tā, ka jau acīm redzot nedēļas nogalē, kad jau būs pagājis kāds laiciņš, protams, policija jau vērtēs šīs prasības krietni stingrāk, tāpēc, protams, aicinām komersantus saulēcīgi, teiksim, šīs noteiktās prasības ievies savās tirdzniecības vietās un, protams, arī strikti ievērot šīs prasības, lai policijai nebūtu jāuzsāk šīs amnestijās lietadības, kur soda juridiskajām personām ir no 140 līdz 5000 eiro, un, kā jau tika minēts, atsevišķos gadījumos, ja netiks ieviest šī izstrādāt vai ieviest šī iekšējās kontrolas sistēma, tad, protams, policijai ir tiesības līdz 7 dienām slēgt šo tirdzniecības vietu apmeklētājiem. Protams, policijas pašmērķis nav sodīt policiju tieši tāpat, kā visa lielākā sabiedrības daļa vēlās, lai šīs prasības tiktu ievērotas un nebūtu epidemioloģiskais apdraudējums šī vīrusa izplatība.